Përshëndetje, jeni me edicionin e orës 16:30. Tërhiqen avokatët e thaqet, Ministria e Drejtësisë thotë se mbrojtja e tij u pagua mbi 3 milionë gjysma që nga 2020. Droga në komunën e Leposaviqet, kryetari Lulzim Heteni shkarkon nga detyra nën kryetaren e komunës Dragana Miletić. Bastiset një objekt në Zveçan, policia kap material të mbrojtjes civile e brigadës së Veriut. Sulmi në zyrat e KQZ-s në Veri, deklarohen të pavajshëm 4 serbët e dyshuar për sulmin ndaj zyrave të KQZ-s. Sulmi në spital, ushtarët izraelit të maskuar si grav rasin 3 militant. Gregory Kehoe, Joe Reader, Greenberg Legal Associates dhe antarët e kësaj kompanie kanë kërkuar të tërhiqen nga mbrojtja Hashim Thaqet në rastin e tij në gjykatën speciale. Si shkak në kërkesë është përmendur moskryerja obligimeve ndaj tyre. Zotri Thaqi nuk ka përmbushur detyrimin ndaj Gregory Kehoe, Joe Reader Association, Greenberg Legal dhe antarëve të ekipit mbështetës dhe zotri Thaqet i është dhënë një paralajmërim i arsyeshëm se do të kërkonin përfundimin nëse nuk u është përmbushur detyrimi, thotë në një timin e dhomave të specializuara. Ndërkohë Ministria e Drejtësisë ka thënë se në asnjë moment nuk i ka vonuar pagesat për mbrojtjen e të akuzuarve që po mbahen në Hag. Nga kjo ministri kanë thënë përkohën se në bazë të legjislacionit në fuqi, shteti nuk mund të paguajë më shumë se një avokat. Kryetari i trupit gjykues Charles Smith ka vendosur që të mërkurën nga ora 16:00 të diskutohet lidhur me mbrojtjen e Thaqit, ku ka kërkuar që ai të jetë i pranishëm të mërkurën në seancë. Kryetari Leposaviqit Lulzim Hetemi ka shkarkuar nga detyra nën kryetaren e komunës Dragana Miletić. Dyshohet se shkarkimi nën kryetare është bërë pas dyshimit se ka përdorur substanca narkotike. Shkarkimi nga detyra nën kryetare sipas nenit 1 të këtij vendimi bëhet për shkak të shkeljeve të rënda të punës dhe mos respektimit të pozitës së saj si nën kryetare dhe mos përmbushjes së detyrave të punës, thuhet në vendimin e nënshkruar nga kryetari Hetemi, raporton RTK. Ndërkohë prokuroria themelore në Mitrovic ka nisur hetimet në lidhje me rastin. Policia e Kosovës ka kapur në Zveçan të martën material që dyshohet se përdorej nga dy organizata terroriste, mbrojtja civile dhe brigada Veriut, kundër policisë në kohën e barrikadave. Sipas policisë, thasët me rër janë gjetur në një objekt publik në këtë komunë. Zëvendës drejtori i policisë për rajonin e Veriut, Veton Elshani, ka thënë se kjo është dëshmi se grupet kriminale kanë qenë të armatosura e rëndë dhe kanë pasur plane që të sulmojnë policinë e Kosovës në rast se ata do të tentonin t'i largonin barrikadat. Të pavajshëm janë deklaruar 4 të dyshuarit sërë për sulmin ndaj Komisionit Komunal të Zgjedhjeve në veri të Mitrovicës në dhjetor të vitit 2022, Milon Milenković, Aleksandar Vlajić, Dejan Pantić dhe Miomir Vakić. Nuk ndihen fajtor. Është fjalia që e kanë përdorur të akuzuarit gjatë seancës. Në seancën e shqyrtimit fillestar, prokurori Afrim Shefkiu gjatë leximit akt akuzës tha se të dyshuarit kanë hedhur granata dore e dy shok bomba. Sipas prokurorit, qëllim ka qenë friksimi popullatës e institucioneve me qëllim të tërhiqjes së tyre prej organizimit të zgjedhjeve. Kryetari trupi gjykues Valon Kurtaj tha se të pandehurit i kanë 30 ditë kohë ankesë për hedhje të aktakuzës dhe kundërshtim të provave. Forcat izraelite të maskuara si grad dhe si punëtor shëndetësor kanë hyrë në një spital në Bregun Perëndimor duke vrarë 3 militant palestinas. Ministria palestineze e shëndetësisë ka njoftuar se forcat izraelite kanë hapur zjarr brenda raparteve të spitalit Sina në qytetin e Janinet. Ministria i ka bërë thirrje komunitetit ndërkombëtar që të bëjë presion ushtrisë izraelite që të ndalë operacionet e tilla nëpër spitalet palestineze. Ushtria izraelite ka deklaruar se militantët po përdornin spitalin si bazë. Njëri prej të dyshuarve kishte transferuar armë te spitalet e tjera për sulme të planifikuara. Ishte dhe kjo informacioni fundit për këtë edicion. Edicioni radhës është në orën 20:30.